etleyen adaletli radyo. Gerçekten hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 27. noyabrı, Keptanın 1. günü. Keptanın cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimi deyip yazıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, 5. günlerki yağdaya göre bu kepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını 7 yaşlı kıydın ceset tapılandan son onun ecesi ve Qoňşusy saklandy diýen atlan çap edilen habar çekýä. Bu habarda Qazaqstanda bolan pazygaly waka barada maglumat berilýär. Mardy turan güýçli el elektrik üpçünçiligini hatardan çykardy. Mardy we Lewapda ýene todan turdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okurly. Türkmen häkimetleri ýurtda adamlaryň durmuşyny ol ýa-da beýlek görnüşde tähir ýetirýän tebigi hadiseler. Yel tupanı arada hem ilata zerur olan mağlumatların metruvatta çap edilmeğinin önünü bağlayarlar. Büdce değişkarları Palestin halkına iyi verilen hayır sahavat kömeğine kosunt kosmağı mecbur ediliyor. Belli hukuk koruyucu Tecul Begmedova Türkiye'den deport edildi diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Keptanyň jemini Şahyr Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününiň 81 ýyllygyna bagyşlanan ýörüte gepleşip gülen dowam etdirýär.
Baktym bilen taglara, tirçimini baglara, gillelem baramana, diýdim seni.
30 noyabrda Anı Sultan Kekilowanyň doğulan gününe 81 ýyl bolýar. 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başyna ony Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşiginiň agdalygyna almak şeýledi. Şahyryň galyrylan edebi mirasyny has şuň we tögerekleýin öwrenmek barada gurrun edilip başlandy. Emma ýurtda döredilen täze kultlar aýal gyýlaryň gyrna ornuna goýulmagyna garşy görüşen şahyryň aňyrsyna galan diwarynyň ýykylmagyna däl, beýgelmegini alyp geldi diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Karlay diýär. Sinçilerin köpüsünün pikirçi Türkmenistan'a saklanıp kalan ağır adam hukukları meseleleri, hususanlı gender denli varıda bildirilen Çındakay aladalar Anı Sultan Kekilowanyň galdıran edebi mirasının, insan nilen belen dağda hizmet etme üçin görköden erzelliğinin ähmiýetini bugün kuğun hasa yukarı galdırýar. Şahyr Anı Sultan Kekilowa diýilse, ozaly onuň gözledim seni goşgusyna döredilen owadan aýdym. Bu aýdymy köp adamyň doýup bilmän diňlenligi ýadyma düşýär diýip Ýewropada ýaşaýan türkmen enesi. Olar pedagog adatly radiosu bilen anonimlik şertinden söhbetdeşliginiň başyna aýtdy.
Günüş nurun saçynda bahar güller açynda Hayra kuşlar çonlu, gülüm güldüm seni.
Çünkü yali adımda, Nurnavat girineceğim, dergüdemedin kapısını açıp açman, dinlediniz mi? Radyoda kere aydın verdiler. Avtobusta zordan bir neyse hitrini yazıp yetiştim deydi. Onun ecemi bu aydımın oğudan sözleri, oğudan sari. Anneverdattan hın ol aydımı nehil ustaatlık gülen aydışı varı deveriyen coşkunlu burunları menin çağı beynimde ömürlük karlı. Sonun av vaktan cigin bolanına Nurnavat girineceğimin maslahatı bilen onu gülere adınlaktık deyip adatlığın sökvetle şahitti. Soňol bu aýdymy kagyza däl, aňyny, ýüregini ýazyp alanlygyny we oňa ýüregi gysanyny, watanyny küýsänini şu wagtlar hem hiňlenýänligini. Gözledim sen atly aýdymyň Ýyzda galan ýurdun, şol wagtda da Anı Sultanyň goşgularynyň hamir maýasy bolan nädikligiň, pekligiň we söýgüýiniň bir bölegini öwürlenýän aýdyp, çalaja hiňlenenini duýman galdy. Ol öz sözleri bilen aýtsak, gyş güni açylan güllek, aňzak gülen göreş tutdu diýip türkmen edebiýatyna Anı Sultan Kekilowanyň tutýan ornunyň ören uluduğunu ananyan pedagog, munyň boýun alynman bilmeýän